Kolesarska dirka po Franciji. Od 29. avgusta do 20. septembra.
Slovenija je danes v rumenem. Rumeno je krožišče v Komendi, rumene zastave so vihrale v Zagorju, ko je Primož Roglič nosil rumeno majico. Dirka po Franciji je bila letos slovenska.
Primož Roglič, kot kaže, za zdaj najmočnejši in na poti do etapne zmage. Na drugem mestu pa Tadej Pogačar, to je najverjetno kakšen razplet. Že na prvi pravi gorski etapi, tukaj v francoskih Alpah, prvi Roglič, drugi Pogačar, pa kje so druge kolesarske nacije?
V zaključku današnje etape ali Roglič ali Hirče ali Pogačar je na koncu zmagovalec. Prvo in drugo mesto za slovenska kolesarja, roke pa je v zrak visoko dvignil Tadej Pogačar, ki je zmagovalec te etape. Prvi Pogačar, drugi Roglič.
Lopez je odpadel, še trije so v boju za etapno zmago. Richie Port, Tadej Pogačar, Primož Roglič in Pogačar zdaj sprinta. Roglič pa za njim, ali bo Roglič še skušal premagati rojaka v boju za etapno zmago. Slovenca sta v spredju, spet slovenski dan na Gran Colombiaju. Tadej Pogačar, zmagovalec etape in kakšno sekundo za njim v cilj Primož Roglič.
Prava drama se je odvijala v soboto na kronometru, ko je Tadej Pogačar ugnal Primoža Rogliča za skoraj 2 minuti in poskrbel za enega največjih zasukov na dirki po Franciji.
Tadej Pogačar je veliki zmagovalec tura z letnico 2020. Neverjetno leto, letos v vseh pogledih, neverjetno tudi v slovenskem kolesarskem smislu. In Tadej Pogačar je naredil preobrat v zadnji etapi ter postal skupni zmagovalec letošnjega tura pred Primožem Rogličem.
Ne vem, kaj se mi vrti v glavi. Mislim, da mi bo eksplodiral. Ne vem, res nimam ideje, kaj se mi sploh dogaja in ne znam opisati. Ne vem, kdaj bom dojel to. Tako da ja, res neverjetno.
Ob tem neverjetnem uspehu Tadeja Pogačarja pa je v slovenskih športnih srcih danes tudi kanček sočutja ob neverjetnem porazu, ki ga je doživel v predzadnji etapi Primož Roglič.
Dal sem 110%, kar sem lahko in Tadej je bil sigurno močnejši in si definitivno zasluži to zmago.
Dan po velikem slavju, kateremu se bomo še vrnili, je radijska ekipa še v Parizu. Igor Tominec je spremljal zgodovinske trenutke slovenskega športa. Veliko je teh dneh govora tudi o čustvih, ki so se po sobotnem kronometru zasejala v slovenske ljubitelje športa. Kako ste to doživljali reporteri na terenu? Kaj so ob tem porekli recimo tudi tuji novinarji in stroka?
Ja, čustva so vedno prisotna, saj konec koncev v radijskem etru na tak način nekako posredujemo poslušalcem največje športne uspehe. Tudi tokrat je bilo tako, morda nekaj specifike le v tem smislu, da še nikoli na najvišji svetovni sceni nismo videli končnega obračuna med dvema Slovencama za tako pomembno lovoriko. In veliko simpatij v Sloveniji je ne samo za Tadeja Pogačarja, tudi za Primoža Rogliča, tako da so bila pravzaprav takrat, ko se je dirka lomila na sobotnem kronometru, dvojna čustva, po eni strani veliko veselje za neverjeten uspeh Tadeja Pogačarja pri 21 letih, ki bo zdaj očitno pisal naslednje desetletje, morda desetletje in pol zgodovino te največje kolesarske dirke, po drugi strani pa ta zlom Primoža Rogliča, našega šampiona, ki vendarle na tej sceni je povsem pri vrhu nekaj dlje časa od Pogačarja in zaradi tega so se tudi ljudje, pa tudi mi reporterji navadili njegovega imena pri vrhu in nihče seveda po drugi strani niti ne vidi rad, ko se šampion zlomi. Ne bom rekel, no, da se je ravno pretirano zlomil, je pa doživel enega najtežjih dni svoje kariere in lahko rečemo, da so bili ti zelo, zelo zanimivi občutki in to prenesti v eter kar zahtevno na sobotni etapi. Kar pa zadeva tuje novinarje in stroko, vsi so se strinjali, da je bil to eden najbolj zgodovinskih obračunov na dirki po Franciji. Seveda, tuji strokovnjaki so neobremenjeni s tem, kdo je na vrhu. Nacionalnost ni pomembna, tudi ta interni nacionalni dvoboj ne, ki se je v preteklosti že dogajal, da nimo med Francozi, Španci, pa še kakšno kolesarsko nacijo. V vsakem primeru vsi so si bili enotni, da je bila ta predstava Tadeja Pogačarja na sobotnem kronometru ena najbolj bleščečih predstav kateregakoli kolesarja v zgodovini na največji dirki.
Vožnja na čas je specifična na več etapnih dirkah, tudi tokrat je bila in hkrati tudi odločilna za razplet. Letošnje dirke takole v trenutku odločitve razmišljata Martin Hvastja in najprej Bogdan Fink.
Taktična priprava je bila zelo pomembna, vendar vse tehnične, kar se tiče aerodinamike in tako naprej, so bolj kot ne padle v vodo, ker na koncu je bil zadnji klanec za kronometer res brutalen in jaz pripisujem vse te zaostanke in tak preobrat večinoma temu, da je bila trasa tako zastavljena.
Sam sem bil večkrat v situaciji, ko sem dajal informacije in tudi še prej, ko sem jih prejemal, predvsem ne vem, ne, ampak me zanima, ali so bile te informacije realne. Ne. Če je Primož takoj dobil informacijo realno, torej da zaostaja za Tadejem Pogačarjem, je to zelo, zelo težak psihološki udarec. Ampak mene predvsem zanima seveda tisto, kar njegovo realno stanje. Ne. Zdaj, ko gledam nazaj čez celotne tri tedne oziroma še mesec dni nazaj, mislim, da Primož ni bil tako vrhunsko pripravljen, kot bi si to želel zaradi padca na dirki po Dauphineju. Mislim, da je ta padec determiniral celotno turo.
Tadej Pogačar je navdušil, Lance Armstrong pa je zapisal, kot si že omenil, Igor, da je bila to ena najbolj dominantnih kolesarskih predstav, kar jih je videl. Preprosto, neverjetno, nismo mogli verjeti, kaj se dogaja.
Ja, dejstvo je, da Primož Roglič sploh ni oddirkal tako slabega kronometra, dosegel je peto mesto, za vsemi preostalimi razen za Tadejem Pogačarjem ni veliko zaostal in ta njegov rezultat je bil povsem nekje na ravni pričakovan, če vemo, da je nosilec rumene majice stalno pod pritiskom in da je zelo utrujen na predzadnji dan dirke. Na drugi strani pa je Tadej Pogačar tisti, ki je odskočil navzgor, torej veliko bolj kot Primož Roglič navzdol in s to svojo izjemno predstavo si priboril skupno vodstvo in končno zmago na dirki po Franciji. Mislim, da je to najlepši način, da pač prikažeš nekaj nezemeljskega, neko vesoljsko predstavo in z njo dosežeš končno zmago. To je pravzaprav veliko lepši scenarij, kot pa da bi Primož Roglič dosegel zares katastrofalen čas in da bi potem nekako rekli, tule je pa podaril tekmecem zmago. Ni je podaril, samo Tadej Pogačar si jo je moral priboriti zares epsko predstavo.
Ja, sta pa zelo čustveno in športno, predvsem velja to seveda za skrušenega Primoža Rogliča razplet kronometra sprejela oba kolesarja.
Vsak kolesar si enkrat želi v življenju imeti rumeno majico, še toliko več v rumeni majici zaključiti, tedaj si je res to zaslužil, sam sem bil drugi, presrečen definitivno, da sem lahko tu, bom užival, uživam že sedaj in bom še užival v teh trenutkih.
Nekaj, kar je čisto vadenega v kolesarstvu. Primož je imel slab dan, jaz sem imel zelo dober dan, na njegovo žalost. Ja, je izgubil majico, ampak tak športnik kot je on, je moj izgled in po tem turu mislim, da je še večji izgled za me Primoža.
Veliko rivalstvo, pa hkrati tudi veliko viteštvo. Slike, ki so včeraj preplavile splet pred začetkom zadnje etape na kolesu objetih pet slovenskih kolesarjev iz štirih različnih moštov, pa pogovor Primoža in Tadeja, skratka, zares neverjetna povezanost v takšnih težkih trenutkih, še posebej za Primoža.
Tadej Pogačar je seveda šampion letošnjega tura in je velika zvezda svetovnega kolesarstva dokaj na novo. Kot šampion pa se je prikazal tudi Primož Roglič, ki je bil nekako na papirju prvi favorit že pred začetkom dirke, ki je nosil kar 11 dni rumeno majico vodilnega in moral na predzadnji dan tura to majico predati v zanj zelo bolečem ozračju po zelo bolečem razpletu tistega kronometra. Primož se je torej tudi pokazal kot šampion, njuno medsebojno prijateljstvo pa se ne glede na ta velik zasuk na turu ni zamajalo. Še bomo potrebovali to prijateljstvo, tovarištvo, kajti skupaj bosta branila marsikdaj še tudi dres slovenske kolesarske reprezentance in skušala tudi v tem pogledu narediti kaj velikega, kajti prav ta reprezentančni rezultat pa zdaj že kar nekaj časa manjka slovenskemu kolesarstvu. Pravi navdih je njun medsebojni odnos, pa tudi sicer odnos slovenskih kolesarjev v karavani, denimo Jana Polanca, moramo v tem kontekstu tudi omeniti. Če ne bi bilo Jana Polanca, ne bi bilo Tadeja Pogačarja na koncu na najvišji stopnički letošnjega tura. Moramo iti povsem na začetek letošnje dirke in na tisto pomoč, ki jo je nudil Tadeju že v Nici, da mu je takoj prepustil kolo oziroma menjala sta kolo na spustu. In takrat torej rešil Tadeja, da je ostal v spredju. Tudi v nadaljevanju je šlo v tej smeri, da je bil Polanc vedno nekako osebni varuh Tadeja Pogačarja in ga na tak način zmagovito pripeljal do Pariza. Torej, navdih slovenski kolesarji za vso slovensko družbo, upam, da je čim več ljudi to spremljalo in nekako videlo, kakšne neverjetne, nepozabne stvari se lahko spiše, če se da na stran tiste nizkotne strasti, tista grda rivalstva, če se lahko včasih tudi stopi korak nazaj in dela za skupno dobro.
Zmagovalec je na koncu seveda en sam in to je Tadej Pogačar. Kaj pa je pri njem tako posebnega, razlagajo njegov prvi trener Miha Koncilija, Martin Hvastja in trenutni pomočnik slovenskega selektorja Marko Polanc.
Moramo vedeti, da v mlajših kategorijah je Tadej bil kar precej fizično šibkejši od svojih sovrstnikov. Se pravi, da je pač bil nekako v stiku s svojimi sovrstniki, ker je pač bil manjši in šibkejši, ves čas se boriti. Res je mogel borbati, da je bil zraven. Vedeli smo, da je zelo dober že v vožnji na klanc, ampak ni bilo še takrat enih res ne vem kakšnih ekstremnih klancev v premlajših kategorijah, da bi tam dokazoval pač ta svoj talent. Potem je pač vsako leto, to pač me najbolj fascinira pri njem, vsako leto kar nadgrajeval, kar še vedno vsako leto je boljši in to, kar je zdaj letos na tur dokazal, pa pač vemo, ne, nekaj noro.
To je samo dokaz več, da ne gre za rezultat, ki bi se zgodil čez noč, ne, tada je kljub rostnim letom vendarle. Je izjemen talent v vseh pogledih.
Ne vem, od kje črpa to moč. To je glede na to, da tudi ni, bi rekel, pred drugim plezalcem na samem turu, ki so suhi, lahki, ima kar nekaj več kilo od ostalih. Ne? In vendar pač ima to moč v sebi, ima mladost, ima nek fokus, ki ga hoče dosežti in kot vidite, ni ovir za njega. No?
Tadej Pogačar je z eno besedo fenomen, ga tako jemlje tudi kolesarska srenja, ki se je na koncu letošnje dirke zbrala v Franciji.
Tadej Pogačar ima karakteristike, ki so poznavalcem in tem insiderjem v kolesarskem športu dobro znane. Vsi so si ga želeli, številna moštva, ko je prestopil iz ljubljanske ekipe na najvišjo svetovno raven World Tour. Odločil se je za Emirate, kjer bodo zdaj tudi z nakupi nekaterih mlajših kolesarjev začeli graditi moštvo za naslednje desetletje. Tadej Pogačar je že letos zmagal, toda letos je nekako letel pod radarjem, kot pravijo v anglosaksonskem svetu. Naslednje leto, ko bo obranil rumeno majico, pa bo moral imeti ob sebi izjemno moštvo, da bo to na drugačen način pripeljal na Elizejske poljane. Pogačar sodi v krog trojke najbolj talentiranih mladih kolesarjev v tem trenutku. Drugi član te trojke je seveda lanski zmagovalec Kolumbije Egan Bernal, ki letos ni zdržal tistega pritiska po lanski zmagi. Torej tudi to bo na nek način veliki izziv za Pogačarja za naslednje leto. Ima srečo, da je obkrožen s pravimi ljudmi, ki ga bodo postali oziroma ki ga bodo obdržali na tleh in bo seveda še naprej lahko osredotočen na dirkanje. Tretji član te velike mlade trojke svetovnega kolesarstva pa je žal ta hip poškodovani Belgijec Remco Evenepoel, ki ima nekoliko drugačne karakteristike, morda ne bo dobival tritedenskih dirk kot Pogačar in Bernal, bo pa na enodnevnih dirkah tako rekoč nepremagljiv in velika prihodnost je pred temi tremi, pa še več mladih kolesarjev je Mark Hirši, Leni Kemna in tako naprej. Ne bi vseh imen zdaj sploh našteval, skratka prihaja do menjave generacij in samo želimo si, da je Primož Roglič še vedno v tisti trenutni in mlajši generaciji svetovnega kolesarstva, da ga ne bodo pri Nizozemcih zdaj prehitro postavili med veterane in odpisali in postavljali druge kapetane.
Tadej v Pogačarju zdaj najverjetneje v nadaljevanju ne bo lahko, tudi Primožu ne, Primož bo moral prebroditi poraz, medtem ko Tadeja Pogačarja čaka v nadaljevanju kariere prevzemanje bremena favorita, takole v razpletu dirke, za prihodnost obeh razmišljata direktor kolesarske dirke po Sloveniji Bogdan Fink in Miha Koncilija.
Tako lahko, kot je bilo letos zmagati Tour de France, ampak da se razumemo, zaradi tako močne visme so se ostali kolesari lahko samo priključili in čakali na priložnost. In na koncu je prišel ta kronometer, v katerem sta oba naša izredna vrhunska kronometrista svetovna, ampak Primož ni imel svojega dne, tada je pa dobesedno kolesarsko letel.
Ja, jaz mislim, da je tole bil res kar udarec tudi za Primoža včer, predvsem pa za ekipo, oziroma se mi zdi, da Primož mu verjetno niti ni toliko hodo zaradi samega sebe, ampak predvsem zaradi ekipe. Ne? Pač srčno si želim, no, za ekipo Jumbo Visme, da bodo še vedno gradili na Primožu. Ne? Pač videli so, kaj je on začel, da je izjemen, da ima nekaj posebnega v sebi, so mu dali to možnost, da se dokaže, da je sicer na Vuelti lani je dokazal, da pač se da, letos na Turu je za malenko zmanjkal, ampak videli smo, da so izredna ekipa in želim si, da pač tudi na naslednjem Turu pač pokaže.
Težko bo torej za oba, je Primož po prvih odzivih, ki jih je bilo moč videti ali pa spremljati ob zaključku letošnje dirke po Franciji, zadržal status prve violine pri Jumbo Visme, pri Nizozemcih, ki imajo pač dva nizozemska zvezdnika tudi v svojem moštvu, ali že padel tudi kakšen pogled strani ob koncu dirke.
Nizozemci imajo dobro začrtan scenarij več let naprej, tako je Primož Roglič, mislim, da že dve leti ali celo tri leta vedel, da bo kapetan na Turu v letošnjem letu. Na tak način se je kolesarju tudi lažje pripraviti. Lani denimo so stavili na Stevena Krauzvajka in je potem Roglič imel drugačen program. Startal je na Giro, ni bil predviden za Tour in na koncu tudi ni šel, pa ta jesenska Vuelta se je samo zgodila, ker pravzaprav na Giro ni uresničil tistega, kar je bil lani cilj. Kako je za leto 2021, ali bo Tom Dumoulin, nova okrepitev v letošnji sezoni Jumbo Visme, dobil to osrednjo priložnost ali ne? Tega Nizozemci seveda še niso povedali in mislim, da ne bodo tudi javno objavili do decembra, ko bo predstavitev moštva in do takrat bodo na sestankih tudi uskladili cilje za naslednjo sezono. Torej ta hip težko reči, če bo Primož Roglič spet kapetan na Turu v naslednji sezoni, zagotovo pa bo na eni od največjih tritedenskih dirk. Osebno mislim, da sta v igri samo Giro in Tour, ker ima Vuelto že osvojeno. Na koncu pa vendarle cesta pokaže, kdo je najmočnejši, in glede na to, da se mi zdi, da je Primož Roglič trenutno veliko močnejši kolesar od Toma Dumoulina, verjetno tudi od Stevena Kruijswijka, ki ga sicer v zadnjem obdobju zaradi poškodbe nismo mogli spremljati. Če bo tako, bodo moštveni šefi seveda v ospredje postavili najmočnejšega kolesarja, ne bodo enostavno mogli spregledati. Če pa bodo izenačeni, potem se Rogliču kaj lahko zgodi, da bo prioriteta v Jumbo Visma na Nizozemcih.
Slovensko obarvana kolesarska dirka po Franciji je prinesla zares izjemne trenutke, eden neprekosljivih je bil ob včerajšnji podelitvi. Pestro je bilo v Franciji tudi med najmlajšimi.
Nik, Lev in Urban.
Fantje, zakaj ste danes v Parizu?
Zato, ker navijamo že Pogačarja pa za Rogliča. Ker je Tour de France.
Nenormalno, občutki so vrhunski. Ko vidiš takole kolesarje, ki gejo mimo nas, res vrhunsko, ne moramo pisati sploh teh občutkov.
Ja, mislim super, a ne? Pa še prvi in drugi smo, fajn. Bolj sem navijala za Rogliča, ampak sem vesela tudi če i drugi.
Ja, razpletlo se je, tako kar se je. Super je, prva dva sta, to je to.
Pestro tudi v komendi, kjer so se zbrali tako pristaši Primoža Rogliča, kot tudi Tadeja Pogačarja.
To je plod verjetno zelo dobrega dela v mladinskih ekipah, tudi slovensko kolesarstvo ni od včeri, ampak očitno se je bil načrtno dobro delo naših trenerjev, naših ekip in zdaj smo tle, ki smo na Mount Everestu.
Mislim, da je to kar eden večjih uspehov slovenskega športa. Sploh v kolesarstvu si par let nazaj nismo mogli tega predstavljati. Kakšen uspeh je, se pa po moje sploh še ne zavedamo.
Že danes vidiš ljudi na kolesu v različnih majicah, ne, v rbenih, v UAE, ne, vse. In to mislim, da je vsaj za 10 let kolesarstvo pri nas v sponu.
Joj, to je moj največji uspeh slovenskega športa v zgodovini. Jaz že ves čas govorim, tle le en fond iz Komende, pa en fond iz Kisoca, pa sta se pokorila celo svetovno kolesarsko sceno. To je fantastično, to je znanstvena fantastika.
Zelo čustvena dirka je bila tudi za sedanje in bivše kolesarje. Jan Tratnik bo že čez nekaj dni skupaj s slovenskima junakoma v reprezentančnem dresu, Tadej Veljavec pa je celil tudi osebne rane.
Ko vidiš vse te uspehe, ki sta jih dosegla na turu, še res neka motivacija, da se lahko zravnjujo v ekipi in mi bo včas, da bom lahko hozil z nama skupaj v reprezentanci.
V bistvu imamo prva dva kolesarja na svetovni lestvici, prva dva kolesarja na dirki po Franciji. Slovenija je s kolesarstvom prišla na svetovne lestvice povsod. Vsi nas poznajo, vsi govorijo o teh dveh fenomenih, tako da ponosni moramo biti na oba. Zdaj, kdo je zmagal, kdo ni zmagal, to pač se je obrnilo tako, kot se je. Enemu je prav tako, drugemu ne, ampak ponosni moramo biti na oba. In jaz sem res po dolgem času, moram priznati, sem užival na dirki po Franciji, kajti prej, če sem popolnoma iskren, sem še celil rane svojih zgodb, v bistvu tudi težko sem gledal dirko po Franciji, priznam, da letos pa sem užival. Me je vse skupaj tako poleklo, da sem bil šokiran od vsega.
Tako, Igor, slišali smo kopico odzivov, čustev, prepleta vsega, kar je prinesla letošnja dirka po Franciji. Kaj pa ti odnašaš z letošnje dirke, poleg vsega omenjenega navdušenja?
Ja, v materialnem smislu odnašam nekaj spominkov, nekaj majic, skodelic in drugih artiklov z logotipom Tour de France 2020, zato da se bom lahko še nekaj časa spominjal te zares zgodovinske dirke. Sicer pa odnašam dobre vtise po tem, kar so nam predstavili in pokazali slovenski kolesarji. Zares težko bo ponovljivo da bi še kdaj spremljal kakšen takšen dvoboj na najvišji ravni, da bi se Slovenca med seboj pomerila v največjem svetovnem spektaklu. V kolesarstvu je toliko dejavnikov, toliko neznank, da sta bila oba sploh pripravljena na takšni ravni za letošnji tur, Tadej Pogačar in Primož Roglič, da se je vse sestavilo, da ni bilo padcev med samo dirko, da ni bilo bolezni, da ni bilo drugih smol, ki so sicer nekaj malega pestile Pogačarja v prvem tednu te počene pneumatike in tako naprej, ampak vse to, da se je sestavilo do te ravni, da sta povsem do konca zdržala oba v spredju na zmagovalnem odru, to bomo težko še kdaj doživeli in mislim, da bo tale letošnja dirka kar ostala v spominu za pogovore, za dolgo naslednja leta s svojimi novinarskimi kolegi in ostalimi. Skratka, to je tisto, kar bom odnesel z letošnje dirke.
Sprehodili smo se skozi letošnjo dirko po Franciji, upamo, da smo vam jo še enkrat pričarali v vseh možnih dimenzijah in da boste tudi v prihodnje ostali privrženci slovenskega športa. Prvo priložnost imate danes, če ste oblečeni v rumeno, naslednja sledi v sredo na dan slovenskega športa ob spominu na prvi dve zlati slovenski olimpijski kolajni. 23. september je in bo tudi v prihodnje dan slovenskega športa. 20. september pa za vse le označen kot dan dvojne slovenske zmage na največji kolesarski dirki na svetu.